Tu multe scias che Esperanto influis plurain lingvo reformemulojn, lingvo reformistojn, ne nur en Europo, sed ankaŭ en aliaj regionoj de la mondo, kiel ekzemplo servu Azerbajĝano. En la deknaŭa jarcento la azerbajĝana lingvo eniris la periodon de rapida evoluo. En Baku kaj en aliaj urboj de la norda Azerbajĝano aperis multaj gazetoj, estis verkata kaj eldonata la beletra literaturo, sciencaj libroj, lernolibroj kaj tradukoj el la lingvoj rusa, angla kaj franca. La poetoj kreis literaturajn perlojn en ambaŭ stiloj. La poetoj kreis literaturajn perlojn en ambaŭ stiloj. La klasika orienta kun petrigitaj, rigidiĝintaj formoj de la mezepoka islama poezio kaj en la pli nova, antaŭe nekonata okcidenta Europa, donanta pli da libereco en temelekto kaj formoj. Kvankam la lingvo de la politika vivo estis la rusa, ĉar la norda parto de Azerbajĝano post la traktato de Turkmenĉajo en 1822 restis en la limoj de la Rusa Imperio, sed en ĉiuj aliaj sferoj la azerbajĝana havis en la loka socio gvidan rolon. Oni tamen agnoskis, ke ĝi bezonas senprokraste reformon. La manko de skribreguloj igis la regadon ege malfacila.
Tiam la azerbajĝana lingvo estis skribata per arabaj literoj, sed dumaniere. La prundvortoj el la araba kaj el la persa estis skribataj tiel, kiel en la fontlingvo, eĉ se la prononco malsamis. Necesas rimarkigi, ke en la deknaŭa kaj komence de la dudeka jarcentoj, la arabaj kaj persaj prundvortoj konsistigis ĝis 65% la azerbajĝanan vortprovizon. Ĉiuj aliaj vortoj estis skribataj laŭ la propra lingvosenta bontrovo de la skribanta persono. Tio fariĝis tre grava problemo, ĉar la araba, persa kaj azerbajĝana lingvoj apartenas al tri diversaj lingvaroj, tio estas lingvofamilioj, kun malsamaj gramatikoj, sonsistemoj kaj vortkonstruo. Por la literumo gravas, ke la araba kaj la persa havas nur tri vokalojn, kaj ilia daŭro, longo, havas signifodiversigan rolon. En la azerbajĝana ekzistas almenaŭ naŭ vokaloj, ĉiuj kun la sama daŭro, sed apartigitaj en du grupoj, antaŭaj kaj malantaŭaj. Kontraŭe la araba havas multajn konsonantojn, kiuj ne ekzistas en la azerbajĝana, inkluzive la uvulajn kaj enfatikajn. Sekve, uzante la araban alfabeton por skribi la azerbajĝanan lingvon, al la skribanto mankis almenaŭ 6 literoj por vokaloj, dum tro abundis signoj por neuzeblaj konsonantoj. Azerbajĝanaj intelektuloj klopodis solvi ĉi tiun problemon, inter ili estis Mamet Adža Šahtahtinski. Li diplomigis en la Leipziga Universitato, rapide farigis fama rusa kaj azerbajdžana žurnalisto, pedagogo, lingvisto kaj politika aktivulo, apartenanta al la Franca Orienta Scienza Societo, Internacia Fonetika Societo, kaj estis ankaŭ membro de la dua rusa parlamento. Lia unua projekto de la alfabeto ŝanĝoj postulis reformon de la araba alfabeto, kio trovis nek la socian, nek la sciencan aprobon. Sian duan projekton li apogis sur la latina alfabeto de Esperanto kaj eklaboris pri tio en 1921, perfektiginte la detalojn dum unu jaro. Li prezentis sian projekton en la Azerbajĝana Scienca Akademio en 1922, tuj post la falo de la Azerbajĝana Demokratia Respubliko kaj transpreno de la regado fare de bolŝevistoj. La scienca komunumo taksis lian reformon kiel tro aŭdacan. Szachtachtinski volis crei unu literum systemon por kvar lingvoi, la araba, persa, azerbaidjana kai turka. Lia projekto apogis sin sur tre raciai principoi. Ciu litero signifis nur unu fonemon, kai ciu fonemo esti scribata nur per unu litero. Iom strange, li postulis enscribi ciuin vocaloin cun ciferoi, kai transprenis ciuin ĉapelitajn literojn de Esperanto, kio tre kongruis kun la azerbaidjana konsonanto sistemo. Por la araba, li devis crei novain literoin, cae la summa signonombro atingis 48, sed la esperanto lingva bazo estis sufficia por servi alla azerbaidjana literumado. La proiecto estis severe criticita cae atacita ciel neusebla au stranga, plei multe pro la uso de ciferoi. En 1929 sovietia registaro faris politike motivitan reformon de la alfabeto en conducante latina in literoin, cun quelcai ege necutimai signoi, ec pli strangai ol vocalai ciferoi de Szachtachtinski. Tio ne dauris longe, kai en 1930 la sekva reformo forigis la latinan alfabeton kai anstataŭigis ĝin per cirilaj literoj. Ekde la 1991 jaro la latina alfabeto ree servas al la bezonoj de la azerbajdžana lingvo, sed ĉifoje la bazo por krei ĝin estis la turka alfabeto pro la proksimeco de ambaŭ lingvoj.